Do České republiky se vrací americká písničkářka Susan Vega, a to proto, aby ve středu vystoupila v pražském divadle Archa. Zpěvačka, producentka a vypravěčka příběhů z newyorských ulic patří k nejvýraznějším postavám neofolkového hnutí počátku 80. let. Její úspěšný debut z roku 85 a následující deska Solitude Standing ji katapultovali na pozici folkrockové hvězdy. Zpěvačku Susan Vega nedávno vyspovídala i zpravodajka radiožurnálu ve Spojených státech Lenka Kaberhelová. Rozhovor vznikl ve spolupráci s nadací Václav Havel Library Foundation v New Yorku a my vám exkluzivní interview přinášíme právě teď.
Čeští posluchači vás dobře znají z rady koncertů, v poslední době se ale věnujete i oblastem mimo hudbu. Můžete přiblížit, na čem teď pracujete?
Well, last year, two weeks after the election, I came out with a new album. And this is an album of songs from a play. And the play is called Lover, Beloved, An Evening with Carson McCullers.
Dva týdny po loňských prezidentských volbách mi vyšlo nové album. Všechno to jsou písničky z divadelní hry, která se jmenuje Lover, Beloved, An Evening with Carson McCullers. Carson McCullers byla mladá spisovatelka z amerického jihu. Její nejúspěšnější kniha vyšla ve 40. letech minulého století. Napsala jich celkem 5. Všechny vyprávějí příběhy přehlížených lidí. Chudých Američanů, černochů, mladých žen, gejů. Psala o nejrůznějších druzích lásky a sama zastává princip univerzální duchovní lásky pro všechny lidi. S touhle hrou jsem strávila hodně času. První návrh přišel před 5 lety. Světová premiéra se, doufám, chystá na příští rok v Houstonu v Texasu. Na 14. února, den svatého Valentýna. Jsem z toho nadšená a ještě to umocňuje skutečnost, že mě požádali, abych hrála hlavní roli. Hrou se částečně prolíná i politika. Snažíme se vysvětlit zázemí autorky, odkud pocházela, v co věřila. Svým způsobem je to pro mě politická aktivita.
Her life, where she came from, what she believed. That's where I'm putting my political energy.
Vy jste se ve své kariéře dotkla tolika různých druhů umění, zpíváte, vystudovala jste tanec, zabýváte se divadlem. Tenhle projekt se zdá být jako skvělá šance dát to všechno dohromady.
Ano, přesně tak. Přináší mi to velké uspokojení. Je to tak vzrušující, když si můžu obléct kostým a paruku, do ruky vzít scénář a proměnit se v jinou osobu. Jsem vděčná za to, že mě divadelní svět přijal a že se tímhle způsobem můžu vyjadřovat a dozvědět se, jak lidé zareagují. Kromě divadla, ale samozřejmě dál zpívám. Letos slaví 30. výročí moje nejprodávanější album Solitude Standing. 25 let uplyne od vydání alba 99,9, takže na tenhle rok plánuju také několik výročních koncertů a malé turné.
Host radiožurnálu.
Jste vyrostla tady v New Yorku ve východním Harlemu, převážně afroamerické a hispánské čtvrti. Jaké pocity ve vás vzbuzuje současná debata, která se tady ve Spojených státech vede o přistěhovalcích, o imigraci, prezidentových imigračních nařízeních nebo deportacích?
Je to hrozné. Je hrozné, že se lidé musí obávat o své životy. A je strašné, že lidé, kteří tu žijí dlouhé roky a z nějakého důvodu neměli možnost získat doklady, najednou úřady seberou a vyhodí je ze země, odloučí je od jejich dětí a rodin. My jsme se z východního Harlemu přestěhovali později na Upper West Side, což byla čtvrť plná imigrantů z celého světa, včetně Německa nebo Španělska. Všem těmhle lidem New York poskytnul útočiště. To byl svět, ve kterém jsem dospívala. To, co se děje dnes, je další věc, kterou tahle vláda dělá úplně špatně.
Ono se občas zdá, že existuje tolik různých Amerik, jako je Američanů. Člověk z odříznuté komunity někde uprostřed Ameriky vidí asi situaci nejspíš o dost jinak a možná by nerozuměl tomu, jak jste vyrostla vy. Je pro vás hudba, divadlo a umění obecně příležitostí, jak se o svoje zážitky, o tu svoji Ameriku s lidmi podělit a něco z toho jim předat, aby rozuměli vaší zkušenosti?
Yes, I think to some degree I've done that in all of my
Ano, do jisté míry to dělám ve všech svých písních. Snažím se podělit o své zážitky nebo odhalit krátké příběhy a říct, podívejte, takhle se cítí člověk, který prožívá to a to. Svým způsobem je zatím snaha povzbudit lidi k empatii, soucitu. Během studií jsme měli jeden předmět, který se jmenoval dramatický monolog. Dozvěděla jsem se tam, že můžete stát na jevišti, přednášet báseň a nejen se snažit interpretovat autora, ale že můžete vytvořit i úplně novou postavu. Můžete se postavit na její místo a cítit to, co by mohla cítit ona sama. Bylo to pro mě ohromné odhalení. Spousta mých písní je takovými malými dramatickými monology. Mám na mysli písně Kaspar Hauser, Calypso, Luca. Jsou to v podstatě malé příběhy, kterými se posluchačům snažím říct. Zkuste se na svět podívat očima téhle osoby. Takhle jsem pracovala od samého počátku, od prvního alba.
No a jak náročný tenhle způsob tvorby je? Změnilo se během let, které uplynuly od superhitu Luca, něco na tom, jak lidé vaše mini příběhy přijímají? Dnes se hodně mluví o tom, že se lidé navzájem neposlouchají. Jaký máte dojem vy? Máte dojem, že poslouchají vás?
To je těžko říct a to ne kvůli samotné mojí práci, ale spíš kvůli úspěchu, který následoval a pak pominul. Na konci 80. let jsem byla obrovsky populární. Prodávala jsem miliony alb. Nemám pocit, že se moje práce změnila nebo že se změnila reakce lidí, ale tehdy jsem byla popovou hvězdou a dnes jsem jen umělkyní. Nejsem už tak moc celebrita, jen píšu a dělám své věci a to, co jsem dělala vždycky.
Jak se vás ta sláva osobně dotkla? Mnohokrát jste o sobě řekla, že jste velice uzavřená osoba. Jak se to na vás podepsalo, že z vás najednou byla celebrita a osoba slavná po celé Americe i za oceánem? Bylo těžké si na to zvyknout?
Bylo pro mě těžké být terčem hodnocení a soudu jiných lidí. Nemůžete být veřejnou osobou, aniž byste nebudila alespoň nějakou kritiku. To, co se na vás někomu líbí, jiného otravuje a irituje. Kvůli kritice jsem často měla pocit, že by bylo lepší stáhnout se do ústraní. Ale nakonec po posledních prezidentských volbách, kdy jsem viděla, na jakých hodnotách lidem záleží, myslím, že se mi podařilo tím vším projít relativně bez újmy a v pořádku.
Radiožurnál. Každý den s vámi. Save me from drowning in the sea.
Myslíte, že existuje něco jako síla celebrity? Když se podíváme na to, co se děje tady ve Spojených státech v posledních měsících od prezidentských voleb, všechny hudební a filmové ceny například provázela hlasitá vystoupení vlivných hvězd, jako jste třeba vy. Myslíte, že celebrity mají tak silný hlas, že dokáží ovlivňovat, co si lidé myslí?
Honestly, I don't really think so.
Popravdě si to nemyslím. Lidé se mě občas ptají, jestli jako celebrita cítím zodpovědnost mluvit o politice. A já na to vždycky odpovídám, že ji necítím jako celebrita, ale jako soukromá osoba, jako občan. Cítím potřebu podílet se na věcech, mluvit o svém přesvědčení a pokoušet se ovlivnit lidi svojí tvorbou a tím, jak žiju. Nevydávám ale žádné slogany a prohlášení, nezveřejňuji na Facebooku statusy s návody, co by si lidé měli myslet, co dělat. Prostě žiju tak, jak si myslím, že by lidé měli žít. Můžeme debatovat o tom, jestli je to na místě nebo ne, ale jde o moji osobní aktivitu. Nedělám to jako celebrita. Já sama bych například nikdy nevolila někoho jen proto, že ho zvolil člověk, kterého si vážím a kterého obdivuju. Sama si dotyčného poslechnu a na základě toho, co říká, se rozhodnu, jestli mu důvěřuju nebo ne. Dělám rozhodnutí sama a tak nějak věřím tomu, že ostatní se chovají stejně.
A máte pocit, že jít příkladem ostatním ještě lidi táhne? Vy jste zmiňovala, že během předvolební kampaně, která se do jisté míry točila kolem celebrit, pro vás bylo zklamáním vidět, čeho si lidé váží a čeho ne. Je těžké si za takové situace udržovat optimismus, že pozitivní příklady na lidi stále působí?
It's not difficult because I've always been in it for the long run.
Není to těžké. Vždycky jsem byla připravená na to, že je to běh na dlouhou trať. Čas od času do světa celebrit zabrousím a docela si to užívám, ale sláva a proslulost nejsou něčím, co bych si hýčkala, na co bych spoléhala. Jednou jsem to žertem popsala takhle. Sláva je jako soused od naproti. Pohlední chlapík, co bydlí jen přes chodbu a čas od času se s ním pozdravíte. Ale pokud jste zoufalá uprostřed noci, určitě to není on, komu zavoláte. Pohlední cizí člověk není osobou, na kterou se spolehnete. To je tak asi můj vztah ke Slávě. Je to můj hezký soused, se kterým občas se potkáte, pozdravíte, ale rozhodně mu nevolám, když něco potřebuju.
Vás s Českou republikou pojí blízký vztah, také kvůli osobě Václava Havla, se kterým jste se osobně přátelila. Vzpomenete si, kdy a za jakých okolností jste ho poprvé potkala?
Yes, very clearly. The first time I had any contact with him directly was...
Ano, vzpomínám si velmi jasně. Do přímého kontaktu s ním jsem se poprvé dostala o jeho narozeninách. Myslím, že to byly 70. Byla jsem tehdy v České republice na filmovém festivalu v Olomouci a zčista jasna přišla prosba, jestli bych zaspívala na jeho narozeninové párty. Ten večer jsem ale měla koncert a nemohla jsem odjet, tak jsme píseň vysílali přímo na hrad. Mohla jsem tak vidět jeho a on mě, byť to bylo jen na plátně. Byl to velmi zvláštní zážitek. Havel ale působil velmi mile a vystoupil. Vystoupení se mu líbilo. Zpívala jsem Tom's Dinner, věděla jsem, že se Havel tehdy chystal na pobyt na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Právě tam restaurace Tom's Dinner je. Bylo to celé velmi vzrušující, ale byla jsem přesvědčená, že tím to také všechno skončí. Pak jsem ale dostala pozvání na snídani s Václavem Havlem a to bylo poprvé, když jsme se setkali skutečně tváří v tvář.
And I don't remember how much time later it was, but that was the first time we met face to face.
Jaké to bylo?
Well, I bought a new dress for the occasion, I remember. I had time enough to buy something. And I had thought it was just going to be me and him for some reason. And it was a table of 20 people.
Vzpomínám si, že jsem si na tu příležitost koupila nové šaty. Na to jsem měla dost času. Z nějakého důvodu jsem si myslela, že na snídani budeme jen my dva. Nakonec bylo u stolu 20 lidí. Seděla jsem naproti Havlovi. Bylo příjemné aspoň trošku ho poznat a byl obrovský rozdíl mezi tím číst jeho práce a slyšet ho mluvit. Jeho texty jsou tak krásně přeložené, že máte pocit, že angličtina je jeho přirozený jazyk a že mluví přímo k vám. Takže jazyková bariéra byla trochu problém. Ale ne moc velký. Havel měl takový legrační zvyk. Vidličkou na ubrus kreslil čáry. Pamatuju si, že jsem si nebyla úplně jistá, co to znamená. Podle mě to ale tak trochu odhaluje jeho povahu. Chtěl, aby věci byly uspořádané. I když se vždycky obklopoval umělci a bohémy, on sám měl podle mě dar pro protokol. Proto se ostatně tak hodil pro svoji roli.
Which was why he was so well suited to what he became. A měla jste dopředu nějaká očekávání, jaký bude? Vy jste ho znala skrze jeho texty, ale najednou je tady osoba, která rýsuje na ubrus přímky vidličkou.
I thought he would be more, he seemed shyer than I had expected.
Ano, byl trochu nesmělejší a rezervovanější, než jsem čekala. A překvapilo mě i to, jak se vyjadřoval. Jeho hlas chvílemi klesal velmi hluboko, měl tón i rytmus, které jsem nečekala. Myslela jsem si, že bude mluvit s mnohem větší lehkostí, ale rychle jsem si zvykla. Havel pak začal chodit na moje koncerty, kdykoliv jsem byla v Praze. Občas mi přinesl knihu, přišel i na koncert, který jsem měla tady v New Yorku, pak jsem pro změnu šla na jednu z jeho her. Postupně jsme se začali doopravdy stýkat, komunikovat spolu přátelice, tak to pokračovalo asi 5 let.
Sometimes he attended a show I did here in New York. I went to one of his plays. You know, we started to really communicate and be friends and it was about a 5-year period.
O čem jste spolu mluvívali a jaký jste z něj měla dojem?
We talked about different things. We talked about he liked telling stories. And he would tell,
Mluvili jsme o různých věcech. Rád vyprávěl příhody a různé historky. Občas ty stejné, což mi nevadilo, protože to dělám taky. Jednou mi věnoval svoji knihu, kterou, myslím, tou dobou jsem už měla, ale nevadilo mi to. Poctilo mě, že mi věnoval svůj vlastní výtisk. A znovu mi začal vyprávět historku o tom, jak ještě před revolucí nesl kytaru zpěvačce Joan Baezové a dostal se tak na její koncert, aniž by ho sebrala tajná policie. Měl takovou radost z toho, že to tehdy zabralo. Legrační bylo, že jedna moje kamarádka v České republice také měla svoji vlastní skupinu, ke mně pak přišla a ptala se mě, o čem jsme spolu s Havlem mluvili. Tehdy jsem provedla pár změn ve své vlastní kapele a jí zajímalo, jestli jsme se o tom bavili a probírali moji práci. práci a hudbu. A já jsem jí odpověděla, vůbec ne, o kapele jsme se nebavili. Mluvili jsme o tom, jak Havel nosil kytaru Joan Baezové. Music and the changes to the music. And I said, not at all. We were not talking about the band. We were talking about the time that he carried the guitar for Joan Baez.
Vy jste oba byli s Havlem z uměleckého prostředí, ale spřátelili jste se v době, kdy už byl prezidentem. Ovlivnilo to nějak způsob, jak jste spolu mluvili?
Not really, because he was so kind. And so it only influenced the conversation when...
Ne, nijak zvlášť. Havel byl velmi laskavý. Ovlivnilo to jen ty případy, kdy jsme šli na nějakou důležitou akci, kam mě čas od času pozval, nebo když šlo o nějaký velký koncert, třeba 20 let od sametové revoluce. V takových případech se vše odehrávalo za doprovodu policejní ochránky. Všichni jsme byli naskládaní v malém autě. Ale běžně se to nedělo a skutečnost, že byl prezidentem, rozhodně nikdy neovlivnila naši konverzaci. Vždycky byl velmi přátelský, trochu formální, ale zároveň nohama na zemi. Nikdy vám nedal pocítit, že mluvíte s důležitou osobou.
Když jste pak později četla jeho texty, kdy zapátráte v paměti, který z nich na vás zapůsobil nejvíc, anebo vás nejvíc inspiroval?
The book that really, besides To the Castle, which I love it just because it's his kind of...
Biografie To the Castle and Back je skvělá kniha. Je to velmi osobní čtení, plné intimních myšlenek, se kterými se potýkal, když se snažil najít nějaký smysl v novém režimu, který sám měl za úkol nastavit a udat mu tón. Mám ale také velmi ráda dopisy Olze. Než jsem si knihu na Amazonu koupila, četla jsem si recenze a některé byly velmi kritické. Lidé psali, je to tak staromódní, vůbec tomu nerozumím. Čekali, že si přečtou knihu milostných dopisů ve stylu Milá Olgo, tak moc se mi stýská, ale dopisy Olze takové vůbec nejsou. Havel v nich vysvětluje své myšlenky, potřeby, přání, popisuje nějaké denní aktivity. Velmi tvrdě ho cenzurují, takže v podstatě čtete dokument o muži, který se snaží pod neuvěřitelným tlakem udržet svou vlastní integritu. Má povoleno psát jen jediné osobě, takže si vybere Olgu, svou manželku. Ale psaní je to velmi neromantické a Olga nevždycky reaguje, takže s ním musíte soucítit. Občas mu neodpovídá nebo ho nepřijde navštívit a on žebrá, aby za ním přišla a přinesla mu čokoládu a čaj. Je to osobní dokument, ale musíte číst mezi řádky a snažit se pochopit, co se doopravdy snaží říct. Na konci knihy se vše poskládá dohromady. Pochopíte, v co Havel věří a jaké jsou základy jeho životní filozofie. Between the lines and see what it is he's really saying. And there's a philosophy that comes through by the end of the book. You see what he believes and you see the tenets, I guess, of his philosophy that comes forth later.
Zmínila jste, že na sebe ve své tvorbě berete role jiných lidí. I Václav Havel v životě prošel mnoha rolemi. Byl dramatik, disident, vězeň, pak byl prezident a zásadní politická figura. Myslíte, že jste to braní rolí na sebe mohli mít nebo měli společné?
I'd like to think so. I think he had more of the wide angle vision of society.
Ráda bych si myslela, že ano. Myslím, že on měl mnohem širší pohled na věc, na společnost, měl vizi. Viděla jsem jeho poslední hru, Odcházení, a vždycky jsem z něj měla dojem, že měl tenhle pohled částečně kvůli tomu, jak vyrostl. Vyrostl v bohaté rodině, která byla finančně zajištěná a věci dělala jistým způsobem. Můžete mít i hodně peněz a být chaotik a šílenec. Ale v mnohých rodinách je to tak, že pokud máte finanční prostředky, držíte se také jistého protokolu, řádu věcí. Já vidím svět trochu jinak. Spíš skrz příběhy jednotlivců, kteří se ocitnou v jisté situaci. Vidět širší kontext, tak jak Havel, tak to je pro mě někdy obtížné.
He had a much wider angle than I would say I have. I tend to see more like individual stories, individual people in certain circumstances. It's sometimes harder for me to see the wider.
Havel je považovaný mnoha lidmi za člověka morálního charakteru a pevných hodnot. Když se podíváte na současný svět, myslíte, že potřebujeme politiky se silným morálním cítěním? A máme takové politiky vůbec kolem sebe?
Well, that's a good question. We need politicians of moral character, certainly. What kind of man do you want to lead the country? And yet you can look at someone like Bill Clinton or you can look at someone like Václav Havel.
To je dobrá otázka. Rozhodně potřebujeme politiky s mravním kodexem v povaze. Je to otázka, jakého člověka chceme vidět v čele země. Ano, můžeme se podívat na lidi, jako byl Bill Clinton nebo Václav Havel. Někdo by řekl, že Clinton nebyl charakterní, protože měl v době, kdy byl v úřadě, mimo manželské aféry. To samé by se dalo říct o Václavu Havlovi, který, jak se uvádí, nebyl vždy věrným manželem. Já ho za to ale neodsuzuju. Myslím, že vše, čeho dosáhnul po mravní a filozofické stránce, převažuje to, že podvedl manželku. I ti, kdo se ucházejí o prezidentský úřad, jsou pořád jen lidé a ne svatí. Nikdo není bez chyby a je tu prostor pro lidskost, ale obecně vzato, v čele země by měl stát někdo, kdo se aspoň snaží a má přinejmenším nějaké ideály. Budu mluvit na rovinu. Co se týče Donalda Trumpa, bylo pro mě šokující, že ani ideály nepředstíral. Nesnažil se vzbudit dojem, že je dobrý člověk, že má morální zásady, že je laskavý a přemýšlivý. Většina lidí se tváří, že takový jsou, a pak se zjistí, že to není pravda. Ale Trump se ani neobtěžoval a lidé ho stejně zvolili, což je pro mě šokující.
You know, most people pretend to be good and then they're found out and he was not even pretending and he was elected, which is really shocking to me.
Proč myslíte, že se to stalo?
It's a complete backlash. And the thing is I feel it's all wrong. I mean, when I see what's happening and I see the energy being
Společnost se vzepřela a myslím, že to je velmi špatně. Stačí se jen podívat na to, kolik energie nová Trumpova vláda věnuje rozdělování společnosti. Budeme mít zeď, Trump se hněvá a rozčuluje na celý svět, na zaměstnance, na média, na soudy. S výjimkou jeho dcery snad neexistuje osoba, na kterou by neměl zlost. A já si jen říkám, je tohle opravdu způsob, jak spravovat zemi? Tohle všechno vytváří nenávistnou energii, která je v naprostém rozporu se všemi zásadami, k nímž mě v mládí vedli. Vyrostla jsem v 60. letech, jako dítě mě učili k lásce k bližním, sousedům, toleranci, empatii a přijímání jiného a neznámého. To, že v čele země najednou stojí člověk, který se ani neobtěžuje předstírat, že to jsou hodnoty, o které bychom měli usilovat, tak to je skutečně šokující.
No a co se podle vás stalo s americkou společností, že jsme se ocitli všichni v tomhle novém a jiném světě?
I think at its core that it's racism. Two things. One is that Donald Trump is a rich white man.
Myslím, že v jádru toho všeho je rasismus. A také další věc. Donald Trump je bohatý bílý muž. Kdyby nebyl bohatý, nikoho by nezajímal. Nikdo by ho neposlouchal. Byl by jen další osobou, která co si vykládá na ulici. Trump má ale hodně peněz a to ještě navíc v době, kdy hodně lidí finančně strádá a po penězích touží. Být v televizi a mít hodně peněz je svým způsobem americký ideál. Společnost nám vtloukla do hlavy, že být slavný a bohatý je odpovědí na všechno. A pak podle mě spousta lidí měla vztek kvůli tomu, že 8 let v čele země stál černošský politik. Asi nikdy se nedozvíme, co všechno si Obama musel jako prezident vytrpět. Je to člověk, který se i pod tlakem chová důstojně a slušně. On i jeho manželka Michelle byli velmi slušní a velkorysí. Jedním z důvodů, proč se Amerika během voleb zachovala tak, jak se zachovala, je podle mě to, že lidé nedokázali tolerovat v prezidentském úřadu člověka jeho původu. A nešlo o relevantní kritiku toho, jestli si vedl dobře nebo ne, nebo jestli některé jeho kroky lidi zklamaly. Šlo o nevyřízené účty, staré animozity a nepřekonané pocity, které léta bobtnaly, protože neměli žádný ventil. A nakonec se projevily v těchto volbách.
Feeling that grew and grew because it had no outlet and then it had this outlet in this election.
Příkopy mezi lidmi jsou zjevně velké, debatuje se o tom, jak by je měla média překlenout a jak oddělené tábory zblížit. Vy z pozice umělkyně vidíte způsob, jakým by se to dalo udělat, jak postavit mosty mezi lidmi?
Well, I can try. I mean, and some of it I feel that some of the songs
Určitě se o to můžu snažit. Nevědomky jsem to, myslím, dělala už i u některých starších písní. Několik projektů, na kterých jsem se v poslední době podílela, mělo jasný cíl – šířit lásku. Je mezi nimi i píseň, kterou jsem složila pro Václava Havla a která se jmenuje Horizont. Zpívá se tam o tom, že za cestou, po které kráčíme, je ještě jedna stezka, po níž jsme se zatím nevydali. A právě tím je myšlená univerzální láska. Vždycky jsem si myslela, že právě to je náš cíl. Ale teď po volbách se začíná ukazovat, že to tak není. Jsou tu lidé, kteří mají úplně jiný cíl a snaží se sjednocovat lidi prostřednictvím nenávisti. Já můžu zpívat své písně a doufat, že je lidé poslouchají, nechají se jimi dojímat a považují je za důležité.
Myslíte si ale, že lidé jsou ochotní umělcům naslouchat a je podle vás poselství, které se umění snaží k lidem dostat, ještě naléhavější než jindy?
Yes and no. Of course art is always important and the message is always important.
Ano i ne. Umění je vždycky důležité, stejně jako to, co se snaží lidem předat. Bohužel v hudebním průmyslu je dnes těžké se cítit doceněný. Často poslouchám hudební rádia, hlavně když cvičí, mají na to dobrý rytmus. A zpívá se tam hlavně o sexu nebo o tom, jak moc peněz máte nebo naopak jich chcete. Skutečně vážná témata jsou na okraji. Některým lidem musíte dokonce i dnes vysvětlovat, kdo je to Bob Dylan a proč je tak skvělý a důležitý básník. Jsou to věci, které se učíme stále dokola a nejde to zrovna jednoduše.
Zpět k Trumpově Americe, co si myslíte o tom, co se teď v Americe děje? Kam podle vás Spojené státy směřují?
I feel fortunately that there are so many people who are outraged. And I see them in the media and I see them in the little groups that I'm part of.
Naštěstí mám pocit, že tu je spousta lidí, kteří jsou pobouření v médiích, v malých skupinkách, třeba na Facebooku, kde například ženy mluví o svých každodenních zkušenostech, do několika také patřím. Velmi mě znepokojují antisemitské a protimuslimské nálady ve společnosti. Podle mne to není Amerika, kterou chceme. Je to návrat k něčemu, co už tu bylo. Je to jako nános nepořádku, který musíme uklidit, než se budeme moct zase posunout o kus dál. Jistou útěchou mi bylo to, když Barack Obama řekl, že demokracie není pohyb po přímce. Je to nejspíš pravda a právě teď procházíme tornádem, které víří spoustu nepořádku. Teprve až ho uklidíme, budeme moct vyrazit na cestu směrem, který skutečně reprezentuje amerického ducha v jeho nejlepší podobě, ne burcování strachu a nenávisti. Věřím, že tím vším projdeme, ale zrovna teď je to pořádný chaos.
So I think we'll get through it. But right now it's a mess.